Þóttir.
Það fórstuði, síðasti ræðumaður sagði eiginlega nákvæmlega allt það sem ég hefði sagt vilja og ég vil bara þakka fyrir þessu umræðu, minnst góð og ég er svo hjartanlega sammála því að í mínum huga skiptir jafnmiklu máli að börnunum okkar líði vel í skólan og þar erum við ekki komið illa út. Ég var að lesa greinastúf sem að ég fann á The Guardian frá því 1. desember í fyrra þar sem var verið að fjalla þessa könnun og það er mjög mikilvægt að við lítum á þetta sem ákveðin komur að segja vegstiku en bara eina mjög mörgum því að þau land sem að er að koma best út úr þessari skoðanakönnun ég prófa nú að fara og prófa þetta sjálf að ég get vel þetta er svona próf sem gerir í því að rugla fólk viljandi ég hef aldrei haft rosalega mikla virðingu eða borið mikla virðingu fyrir þannig prófunum á getu þeir sem eru að koma best út úr þessu þau lönd eru með öðruvísi hefðir við kennslu og þar er gríðalegt álag á nemendum oft á tíðum og þá ég að tala land sem að það sem mikið keppniskap í skólum að vera bestur og efstur. Það ekkert endilega sá andi sem að ég myndi vilja sjá í skólum hérlendi því ég held að við sem komin út úr því stigi. Það sem mér finnst vanta upp á og myndi gjarnan vilja að yrði gerð bóta og það kannski ítalegri rannsóknir á skólastarfinu á Íslandi þannig við höfum eitthvað með okkur við ég hef ekki áhyggjur nema kannski af drengjunum okkar út af því að það hafa verið rannsóknir hérlendar sem að hafa sýnt að drengirnir eru ekki að fá nægilega mikinn stuðning til þess að geta blómstrað í skólastarfi og ég held að við ættum að bara nota tækifærið og leifa okkur að nýta áhuga nemenda og umræðu meira kennsluefni og meiri stundir sem fari verklegt nám. Það hentar ekki öllum sama námið og það hér ákveðin stefna í menntamálunum sem á að tryggja hver nemandi fá einstaklingsmiðaða kennslu. En það þannig að það ekki tilnægilega fjármunir til þess að tryggja á svo verð. Þannig að þá brú myndi ég vilja sjá sem sagt, verða styrta út af því að hún orðindaldi slöpp. Og síðan þarf náttúrulega veita fé í námskvöp og það sem ég hef tekið eftir og kom nú reynda fram í umræðanum þetta að það kannski svo ör tæknithróun í dag að heimili og skólar fylgjast ekki að og kannski þurfum við bara viðtakara samstarf á milli foreldra og skóla eins og oft talað en oft næst ekki almennilega út af því að álag á bæði kennara, börn og nemendur mikið, það mjög mikið áriti og kannski það nú svo að við erum að seta börnin okkar í of mikil prógrum því að það sem eftir skóla er oft gríðalega mikið félagsstarf sem þau þurfa að taka þátt í alls konar íþróttir og tómstundir og það kannski við líka er frábært fyrir krakkana en kemur niður á hinu bóklega námi þannig að við erum bara að skoða til samhengi og ég fagna því einmitt hvað umræðan hefur verið hófstilt, þetta ekki dómstagsspá en vissulega ætti að vekja okkur til umhugsunar hvað við getum gert betur.
Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður